Урбаңыз угарман, азаттыктын жума күнкү кечки берүүлөрүн улантабыз. Эфирде мен Түмөнбай Абдинаби уулу. Биз алдыдагы жарым саатта өткөн аптада Москвадагы кыргыз элчилигинин кызматкеринде орус милициясынын жасаган орой мамилеси, орунсуз талабы тууралуу кенен талдаган баяныбызды сунуштайбыз. Андан соң Манас эпосу англис тилине которулду. Алдыда бул эмгектин авторлору менен маегибизди дагы уга аласыз. Биздин толкунда калыңыз. Азыр кезек соңку жаңылыктарда, микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын жетекчисинин мурда орун басары Акшолду Токунов кармалып камалды. Чүй облустук милициясы тараткан маалыматка ылайык, Токуновго кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар беренеси менен айып тагылууда. Милиция ал фейсбукта коомчулукту массалык башаламандыкка чакырып, чагымчыл маанайдагы материалдарды таркатып жатканы аныкталганын билдирди. Экспертизанын корутундусуна ылайык, таратылган материалдарда массалык нааразылык акцияларына башаламандыкка жана бийликти алмаштырууга чакырган белгилер бар деп жазылган маалыматта. Акчылтой Токуновдун иниси Аманат Токунов агасы 17 апрелде кармалганын кабарлаган. Адвокаты Умар Молдобеков Токуновго алгач кылмыш жаза кодексинин бийликтик күч менен басып алууга ачык чакырыктар беренеси менен иш ачылганын билдирди.
Ал болсо 21-жылкы ошо маалыматы жана фейсбуктагысы 27 ал экспертиза эмеси бар. Анан бияка сотко алып келгенде эле эмнегедир 327-278 айланып калды да.
Деди адвокат Умар Молдобеков. Польшада маркум Алексей Навалийдин шакирти жардамчысы Леонид Волковго кол салууга шектелип 2 киши кармалды. 19 апрелде Литванын президенти Гитанас Неуседа билдиргендей, Польшанын президенти Анджей Дуда менен сүйлөшкөнүн чектүүлөр тийиштүү процедуралар аяктагандан кийин Литва бийлигине өткөрүлүп берилмекчи. Науседа кармалгандар ким экенин тактап айткан жок. Буга чейин ары маалымат кажеттары алардын артында Орусия бийлиги турарын жазып чыгышкан. Быйыл 16 февралда орус түрмөсүндө белгисиз жагдайда каза болгон оппозиционер саясатчы Навалий негиздеген коррупцияга каршы фонддун жетекчилеринин бири Леонид Волков Литванын борбору Вильнюста жашайт. 12 мартта ал колуна көздүн жаш агызуучу газ жана балка алган белгисиз бирөөнүн кол салуусуна кабылып колу сынган. Бул окуя үчүн Волков орус бийлигин жана жеке президент Владимир Путинди айыптаган. Жогорку сот Бишкекте митингтерге тыюу салган чечимди күчүндө калтырды. 19 апрелде Жогорку сот адвокат Бактыбек Жумашевдин бийликтин Бишкектин борбордук аянттары менен көчөлөрүндө митингтерге тыюу салган чечими боюнча кассациялык арызын канааттандыруудан баш тартты. Адвокаттын Азатка берген комментарийине караганда, Жогорку сот борборду тынч жыйындарга тыюу салуу боюнча буга чейин Бишкектин 1-райондук жана Бишкек шаар соту чыгарган токтомдорду күчүндө калтырды. Акция өткөрүүгө чектөө 2022-жылдын март айында эле кабыл алынган. Ошондон бери мөөнөтү улам 3 айдан узартылып келет. Акция өткөрүүнү каалагандар Бишкектеги Максим Горький атындагы бакчага гана чогулуша алышат. Экс депутат Камчыбек Жолдошбаев мамлекетке келтирилген зыяндын ордун толук төлөп тергөө абагына чыкты. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети билдирди. Ага ылайык, экс депутат Камчыбек Жолдошбаев мамлекетке келтирилген зыяндын ордун 150 млн сомду төлөп берди. 19 апрелде Жолдошбаевдин бөгөт чарасы 1-райондук соту тарабынан өзгөртүлүп, эч жака кетпөө тууралуу тилкаттын негизинде тергөө абагына чыкты. Учурда тергөө иштери улантылып жатат. Бир күн мурда 1-райондук соту салык төлөөдөн качуу жана алдамчылыкка шексиз алып кармалган Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Жолдошбаевдин камактагы мөөнөтүн 19 июнга чейин узартканы кабарланган болчу. Беларусьта оппозициялык киберпартизандар тобу Ири Гродно Азот мамлекеттик химиялык ишканасынын компьютерлерин жана коопсуздук системасын бузуп кирип, 2020-жылы президент шайлоодон кийинки нааразылык акцияларында камакка алынган жумушчуларды бошотууну талап кылууда. Топ масштабдуу киберчабуулду ишке ашырганын Гродно Азот заводунун ички электрондук почтасындагы баардык кат алышуу видео көзөмөлү камераларынын тасмаларын, электрондук документтерди азыркы тапта өзү көзөмөлдөп турганын расмий сайттын иши дагы бөгөтүлгөнүн билдирди. Маалымат баарын кайра калыбына келтирүү үчүн диктатор Гродно Азоттун бардык саясий туткундарын жана камакта ден соолугу бузулган 75 саясий туткунду дагы бошотушу керек деп айтылган топтун билдирүүсүндө. Ишкананын сайты 17 апрелден бери ачылбай турат. Заводдун айрым жумушчулары бир күн мурда заводдо чоң дүрбөлөң болгонун айтып беришти. 19 апрелде Бишкек Арена спорт комплексинде быйыл Парижде өтүүчү Олимпиада оюндарына жолдомо бере турган Азиянын лицензиялык мелдеши башталды. Лицензиялык мелдеш 21 апрелге чейин уланат. Ушул тапта Париж Олимпиадасына Кыргызстандын эсебинде 5 жолдомо бар. Былтыр грек рим күрөшүнөн Жоломан Шаршенбеков, Акжол Махмудов кыз келиндер күрөшүнөн Айпери Медет кызы, Айсулуу Тоныбекова Олимпиадага жолдомо алган. Андан тышкары сууда сүзүүчү Денис Петрашов дагы Жапонияда өткөн дүйнө чемпионатынын жыйынтыгында Олимпиадага катышууга лицензия уткан.
Рахмат, соңғы жаңылықтарды сіздерге Замира Қожобаева айтып берді. Азаттықтың сайтынан, мобильдік тіркемесінен, ұшында өлі социалық тармақтардағы барақшыларындағы соңғы жаңылықтар туралы хабардар болып тұрсаңыз болады. Жоғарғы кеңестің 17 апрельдегі жиынында Қырғызстанның Орусиядағы елшілігінің қызметкері қабылған оқиға байланысты мәселе көтерілді. Депутат Дастан Бекешев анда Москвада полиция елшіліктегі консул кеңесші Манас Жолдошбековтің үйіне кіріп барып, орой мамиле жасаған үшін мемлекеттік думаға қайырылуын ұсыныстады. Бұл оқиға 8 апрельде болған жана Қырғызстанның тышқы істер министрлігі Москваға нота жөнелткен. Орусия полициясының орой мамилесі, дипломатының статусы жана Вена конвенциясының ереже талабын туралы талқылау жаралды. Толығырақ Эленора Бейшенбекқызы сөз қылады.
Дастан Бекешев Москвада қырғыз дипломаты қабылған оқияға жоғарғы кеңеш тағы үн қатышы керек деген білдірді. Ал спикер Нурланбек Шакеевке кайрылып, мамлекеттік думаға қат жазуын ұсыныстады.
Өткен жұмада Москва шарында біздің елші қызметкеріне аның үйбілеріне милиция, ошо россиялық милиция қолды салышқан. Емчинде біз дағы реакцияны берсек, парламент арқылы Госдумаға. Албетте, мамилебиз бізде жақсы, бұл біздің стратегиялық достор, бірок ошо эле кезде алар дагы караш керек да эми. Чынында милиция өтө жаман ушундай аракеттерге баратат. Не только бул үй бүлөгө, башка жарандарга канчалык мына факттар менен арыздап жазып атышат. Соц тармактарда жарандар нааразы болуп атышат да. Эми элчи өзүнүн, конечно, кызматкерди ошого ушундай болотса, аны коргобой калса, биздин жөнөкөй жарандар эмне болот? Ошондо ушундай суроо болуп атат да. Биз дагы жөнүндө отурбай, биз реакцияны берсек туура эле болот деп мен ушундай ойлойм да. Госдумага катты жибериш керек, айтыш керек, алар дагы мыйзамдарды жакшылап мындай көзөмөлдөп алса, биз чогуу иштесек, менимче андай фактылар аз болот.
Орусиялык бир катар басылмалар, телеграм-каналдар бул окуя 8 апрелде болгонун жазышкан. Ага ылайык полициянын 2 кызматкери миграциялык документтерди текшерүү үчүн Манас Жолдошбеков жашаган үйдүн эшигин талкалап кирип барган. Дипломат экенин, кол тебестиги бардыгы тууралуу документтерди көрсөткөнө карабай, орой мамиле жасап, Жолдошбековдун аялына кол көтөргөнү белгилүү болгон. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги дипломатка жасалган мамиледен улам 12 апрелде Орусиянын Кыргызстандагы элчилигине нота жөнөткөн. Министрліктің консулық департаментіне Орус елшілігінің консулы кеңесшісі Андрей Буревой шақырылған. Анда қырғыз тарап мындай мамиле 1961 жылы қол қойылған Вена конвенциясының талаптарына қарсы келерін ескерткен. Дегенменен бұл оқуя Москвадағы Крокус Ситидегі ондогон адамдын өмірін алған қанды қол салуы, ана негізінде мигранттарға қарсы маанай күчөп тұрған малға туш келді. Кыргызстандын Орусиядагы мурдагы элчиси Болот Жунусов азаттыкка комментарий берип жатып, дипломаттардын статусуна байланыштуу эки эл аралык документ бар экенин белгиледи.
Москвада болгон окуя абдан туура эмес, катачылык иш болду. Катачылык ушу Орусиядагы жанакы милиция тарабынан болуп атат. Андай дипломаттын иштеген жерине, жашаган жерине акысы жок киргенге текшерүү, обыска жасаганга эч кандай акысы жок. Эмне үчүн дегенде Кыргызстан менен Россияда эки чоң документке кол коюлуп кошулганбыз. Ошондуктан ошонун положенияларын аткарыш керекпиз. Биринчиден бул Венская конвенция 1961 жылкы о дипломатических отношениях, дипломатиялык катташуу боюнча деген. Экинчи 1973 жылкы ООНдун конвенция дипломатиялык агенттерди коргоо боюнча. Кыргызстандан же бөлөк өлкөдөн Россияга боло, бөлөк өлкө Америка боло, Кытайга барган кызматкер дипломатиялык статусту алса, ошо тышкы иштер министрлиги дипломатиялык картасын колуна берсе, бул адам жеке маселеси менен барган жок. Жеке иштерин чечкенге барган жок, бул кызмат аткарып атат. Ошондуктан ушул эки конвенциянын мыйзамдарына, ушул положениясына, коргоосуна кирет. Анын ичинде так эле жазылып атат. Иштеп аткан өлкөнүн бири да мамлекеттик өкүлү, мисалы, элчиликке кире албайт. Элчинин макулдугу менен да кире алат. Ошондой эле жеке жашап аткан жери, үйү болобу, жер там болобу, резиденциясы болобу, Ал жерге да уруксатсыз эч ким кире албайт. Обыска да өткөрө албайт. Кандай бир текшерүү да, паспортный режимди текшерүү да кыла албайт. Акысы жок.
Болот Жунусов федералдык документтердин негизинде дипломат деген макам алып жүргөн кызматкер кайсы учурда текшерүүгө алынарын сот процесстерине катышаарын айтып берди.
Үч эле себеби бар. Мисалы, ушу иштеп аткан өлкөнүн бийликтери бир текшерүү жасайбыз деген. Бул дипломат өзү бизнес жасап, өзү жеке кызыкчылар менен жүргөндө бир чырга кирип кетсе, же ошол үйдүн ээси болуп аренда эмес жеке мүлкү болсо, ошол мүлк менен бир кандай бир маселелер болуп чыкса, анан жанакы наследование вопростор менен ошол жакта бир гражданский судопроизводствого катышса мүмкүнчүлүктөрү бар да. Калган иштерде жок десе деле катышпайм, укпайм десе деле акысы бар. Эч ким аны күчкө салып текшерип мындай акысы жок бийликтердин. Эми азыр эми эртеңки күнү эмне болот деп ойлош керек. Бул мен ишенем, эми Россия бийлиги да жакшы текшерет бул ишти, күнөөлүү табылат, бул ишти жасагандар аларга да бир жазасы көрүлөт деп ишенем. Мунсуз болбойт, мында бир чечим чыгарыш керек. Жөнөкөй эмес бул маселе, ушу консулдун үй бүлөсү менен консулдун үйү болгон. Муну жакшы текшерилип бир жыйынтыктар чыгарыш керек. Ошол эле убакта көп мындай эмоция берилбей, көп политизация кылбай эле күтүш керек.
Дипломатиялык карым катыштар тууралуу Вена конвенциясы 1961 жылы 18 апрелде кабыл алынган жана дипломатиялык өкүлчүлүктөрдүн дипломаттардын макамы кол тийбестигин сактоого иштөө тартибине байланыштуу 53 беренеден турат. СССР бул документке 1964 жылы кол койгон жана союз отургандан кийин Орусия мураскер катары бул укукту сактап калган. Кыргызстан эгемендик алгандан кийин бул документти 1994 жылы январда ратификациялаган. Учурда ага дүйнөнүн 190 ашык өлкөсү кол койгон. Москвада кыргыз дипломаты кабылган окуяга байланыштуу алгач Орусиянын ички иштер министрлигинин расмий өкүлү Ирина Волк комментарий берген. Ал аталган министрликтин телеграм каналына дипломаттын жубайына күч колдонулду деген маалыматтарды четке каккан. Бул билдирүүгө байланыштуу Орусиянын тышкы иштер министрлигинин басма сөз өкүлү Мария Захарова дагы комментарий берген. Анда ал биз өзүбүз тараптан Вена конвенциясын жана дипломаттык макамдын кол тийбестигин сыйларыбызды бекемдейбиз. Ички иштер министрлигиндеги кесиптештер айтып жаткан териштирүү муну белгилеп турат деп жазган. Деген менен Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги орусиялык расмий органдардын жообуна үн каткан. Анда Орусиянын ички иштер министрлигинин өкүлүнүн билдирүүсү көптөгөн суроолорду жаратып жатканын белгилеген. Министрликтин расмий сайтындагы комментарийде Ирина Волктун бул өткөн окуя боюнча тергөө жыйынтыкта эректеле кыргыз дипломатынын үйүнө эч ким кирген эмес жана күч колдонулган жок деген маалыматы кыргыз тараптын суроолорун жаратканы айтылган. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Абдулхахап Нурбаевдин пикиринде Орусиядагы соңку окуялар мигранттарга карата мамиле Кыргызстан менен Орусия мүчө болгон Евразиялык экономикалык биримдик өңдүү уюмдарга байланыштуу маселелерди дагы козгоду. Ал Кыргызстандын тышкы иштер министрлигин жетиштүү аракет көрбөй жатат деп эсептерин билдирди.
Эл аралык дипломатияда бул өтө чоң жаңылыштык. Ушундай дипломатты бир өлкөнүн дипломаттарына кылган мамилеси бул өтө туура эмес. Анткени биз кандай болгондо өз алдынча эгемендүү өлкөбүз. Ошон үчүн биздин тышкы иштер министри да бул жерде катуураак туруш керек болчу. Анткени биздин тышкы иштер министрлиги тилекке каршы ушул Евразиялык биримдикте Орусия менен болгондо көп убакта биздин өзүнүн так позициясын айтып татып тура албай атат да. Өз алдынчалык кылып биз дипломаттарды коргоп бериш керек да. Тышкы иштер министрлигинин позициясы жесткий, катуу болуп чыгыш керек болчу. Анан алар ошол мен да окудум алардын ички иштер министрлигинин айтканы боюнча кайра күнөөнү биздин дипломаттын үй бүлөсүнө жүктөп койгонго аракет кылып атышат да. Бул өтө туура эмес. Мамиле тоготпогондук да булчу.
Талдоочу Эмил Жураев дагы Кыргызстан эгемен өлкө катары Орусияда кыргыз дипломаты жана анын үй бүлөсү кабылган орой мамиленин кескин айыпташы керектигин белгиледи.
Бул теракт Орусиянын укук коргоо, укук мыйзам коргоо органдарынын колун такыр бошотуп адамдардын, мигранттардын, иштөөчүлөрдүн укуктарын бузууга болгон аракеттерине жол ачып берди го деген чоң кооптонуу бар. Маңдайыбызда болуп аткан ушундай кескин окуяда биз ушундай жылуу сыпайы позицияда туруп унутуп койсок, жутуп койсок, бул албетте биздин суверендүүлүгүбүзгө, биздин мамлекет катары статусубузга албетте чоң репутациялык жоготууга алып келиши мүмкүн.
Москвада Крокус Сити Холл борборундагы кандуу окуядан кийин борбор азиялык мигранттарды текшерүү аларга басым кысым көйдү. Орусия бул аймактан барган айрым жарандарды аэропорттон эле киргизбей койгон учурларга талып жатат. Айрым облустарда, маселен, мигранттарга такси, ичимдик жана тамеки сатуучу жолу иштөөгө тыюу салына баштаганы дагы белгилүү болду. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин маалыматына ылайык, соңку бир жылда Орусиядагы кыргызстандык мигранттардын саны 30% тактап айтканда 180 000 азайды. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларынан угуңуз.
Угарман, биздин берүүлөрдү сиз радиодон тышкары Азаттыктын YouTube жана Facebook баракчасынан түз эфирде уксаңыз болот. Учурда дагы түз эфир жүрүп жаткан чагы, ошондой эле күн сайын 19:00 ушул эле платформаларда Азаттыктын видео жаңылыктарын дагы көрүп турууга чакырабыз. Манас эпосунун балдарга арналган англис тилиндеги варианты жарык көрдү. Анын бета чара 22-апрелде Берлин шаарында өткөнү турат. Кыргызстандагы Бугу Пресс басма үйү котортуп басып чыгарган бул китеп Манастын кыргыз эл баатыры жазуучу драматург Бексултан Жакиев түзгөн вариантында негизделген. Манасты англисчеге которуунун күнгөй тескери тууралуу Бугу Пресс басма үйүнүн жетекчиси Жанбек Абитедеген Азаттыкка маек курду. Аны Кубат Касымбеков кепке тартты.
Жанбек мырза, мына Манас китеби англис тилинде балдарга арналган китептин бета чары 22-апрелде Берлинде өткөнү турат. Эмне үчүн, кандай себептер менен бул китепти англисчеге которуп, эмне үчүн балдарга арналган форматта которолу деп чечтиңиздер?
Чоң рахмат биринчиден ушундай студияга чакырып бизди колдогонуңуздарга. Экинчиден, биз негизи Бугу Пресс 2017-жылдан бери иштейбиз да. Анан көбүнчө чет тилдеги мыкты чыгармаларды кыргыз тилине которчубуз. Ал буюрса улана берет. Анан бирок ушу 2024-жылдан баштап бизде да мыкты чыгармалар бар. Аны дүйнөнүн жакшы тилдер, баягы күчтүү тилдерине которолу деп чечкенбиз. Анан эң биринчи атайын ырымдап Манастан баштадык. Эмне үчүн? Анткени кыргыз 12 жазма адабияттарынын ичинен баардык фольклор баардыгынын ичинен негизи эле эң биринчи биздин Манас эпосу чет тилге которулуп турду, немис тилине. Орус тили эмес, араб тили эмес же башка тил эмес, ушу немис тилине. Вильгельм Радлов деген немис окумуштуусу, бул Василий Васильевич Радлов деп дагы орус окумуштуусу катарда таанымал, бирок өзү немис. Ал киши 1885-жылы немис тилине 12 000 саптан ашкан Манасты которуп Германияда Лейпциг деген шаарда чыгарган муну. Анан биз дагы Бугу Пресс дагы ошол тарыхый жолду улай мындай ырымдап, мындай диний ишен эмес, мындай ырымдап символикалык түрдө атайын ошо Берлинден ошону өткөрөлү деп чечтик. Манастан баштаганыбыздын эң негизги себеби ушул. Манастын биз Бексултан Жакиев түзгөн вариантын котордук англис тилге. Эмне үчүн? Анткени Бексултан Жакиев баягы өзү кыйын жазуучу, драматург, кыргыз эл жазуучусу. Ал киши баягы атактуу манасчылардын баардык варианттарын карап чыгып, анан мындай кысылган версия деп айтылат мунусу. Ушуну жазып чыкканда биякта баягы негизги окуялар бар. Анан ошондуктан ушуну биринчи баштадык. Анан балдарга да арналган жагынан бизге жакшы артыкчылык болду. Анан Манастын дагы өзүнүн көп артыкчылыгы бар. Бир артыкчылыгы Манастын мындай ой жүгүртүүгө салым кошкон фантастика, мындай укмуш да.
Фантазияны да өрчүткөн.
Чет өлкөлүк жаш окурмандар мына ушундай жанрдагы китептерди көп окуйт. Анан ошол жагынан дагы бизге жакшы болду.
Албетте, Манас деген бул чоң эпос, ал дүйнөдөгү эң бир узун эпостордун бири деп саналып келет, керек болсо башкы сапта турат деп дагы айтып жүрбөйбүзбү? Анан аны бир чакан бир китепке сыйдырыш дагы өзү чоң эмгекти талап кылса керек. Анан бул процесс кандай болду өзү? Мисалы, ким которду англисчеге? Канча убакыттын ичинде бул иш жасалды? Анан канча нуска менен чыккан атат?
Жакшы. Бул биз баягы Бексултан Жакиев ал кантип даярдады, кантип түзгөн, мен чын айтайын билбейт экенмин. Ал кишинин баягы көзү да өтүп кетти, бул темада сүйлөшө албай калдык. Ал эми ошол киши даярдаган версияны англис тилине которууга 1-2 жылдай убакыт кетти. Муну азыр учурда Америкада жашаган Акылай Байматова деген эже бар. Ал эже өзү мугалим болуп иштейт Америкада. Ал буга чейин башка да чыгармаларды которуп жүргөн. Анан буга чейин Мар Байжиевдин вариантындагы Манасты англис тилине которгон. Андан кийин анан ал эже менен биз сүйлөшүп, келишим түзүп, атайын анан ушул варианттан, балдар үчүн варианттан баштадык. Анан Кудай буюрса, анан дагы бир өзгөчөлүгү бар бул китептин котормонун. Себеби мен билгенден, азыр англис тили боюнча эле сүйлөшөлү, башка түрк, немис тилдерине которулган. Англис тилине мен билгенден менчи үчүнчү котормо бул. Чыгып аткан, даярдалып аткан дагы көп бар. Биринчиси миң жылдыкта бир Рей беле бир чет өлкөлүк киши которгон, анан Акылай эже жана Марбаевдикин которгон, анан мына ушул үчүнчү англис тилде чыгып атат. Ошол жагынан дагы өзгөчө.
Канча нускада?
Кечиресиңер, миң нускада чыгып атат.
Өзү көлөмү канча болот атат?
Көлөмү өзү 150 беттик иллюстрациялары менен, сүрөттөрү менен коштолгон. Өзү миң нуска 150 беттик болгону менен мындай китеп чоң. А5тен чоң, А4тен кичирээк мындай чоңураак китеп. Анан биз сүрөтчүсү дагы биздин эле тиги жергиликтүү сүрөтчү, жаш жигит Болотбек Нурдинов деген жигит тарткан. А редактор болсо ошо америкалык редактор.
Абдан кызык экен. Негизи Манас эпосунун мындай скетч форматындагы кыргыз тилиндеги же болсо башка тилдердегилерди көрүп жүрөм, анан бирок англисчесин көрө элек элем, албетте кармап көрөт чыгарбыз. Мисалы балдарга арналган деп жатпайсызбы? Балдарга арналган өзгөчөлүгүн кантип билсек болот? Мисалы балдарга арнап, аларга түшүнүктүү болуш үчүн кайсы бир, кандай десем, бир тилди жумшарттыңыздарбы, же бир кандай өзгөчөлүгү болду бул китептин? Албетте иллюстрациялар бир өзгөчөлүгү болсо керек, э?
Бул балдар, биринчиден бул китептин түп нускасы балдарга арналгандыктан, баягы Бексултан Жакиев түзгөн вариант балдарга арналгандыктан бул дагы балдарга арналды болуп саналды. Негизи бул китеп ошо сиз айткандай жөнөкөйлөштүрдүк, балдарга түшүнүктүү болсун деп. Анан ар бир ичиндеги процессти сүрөт менен бергенге аракет кылдык. Сүрөттөр көп ичинде, аябай. Анан дагы бир нерсеси, биякта каармандар азыраак, жаттап алыш керек да бала. Анан дагы бир нерсе, китеп аябай ошо 150 беттик, бул аябай сүрөттөр менен, анан аябай эле текст мындай көп эмес. Ошол жагынан балдарга арналгандыгын билсек болот. Бирок жана тинейджер, өспүрүмдөргө дагы ылайыктуу окуй берсе болот. Анан негизи эле бул китеп менин оюмча Манаска кызыккан баягы башка чет өлкөлүк этнограф, фольклорчулар, адабиятчылар бар да, алар үчүн менин оюмча баштапкы булактын бири болуп саналат деп ойлойм.
Демек ошо аудитория тууралуу сурайын деп атам. Анткени ар бир китепти жазганда муну ким окуйт дегенде албетте автор дагы, анан басма үй дагы ойлонсо керек. Демек сиздердин аудитория бир гана жаштар эле эмес, дагы кеңирээк турбайбы?
Ооба. Бул эми биринчиден баягы Манас анан биринчи алгачкы китептерден болгон үчүн чоң киши деле, кызыккан деле баары окуй берсе болот. Бирок бул китеп алгач биздин өлкөдө азыр окурмандардын 6% англисче китептерди окуйт. Биздин өлкөдө англисче китеп окуган, сатып алгандар бар, кудайга шүгүр. Аларга да арналат. Негизи эле англис тилдүү окурмандардын баардыгына арналат.
Каякта болбосун.
Каякта болбосун, ооба. Анан кудай буюрса, балким азыр муну биз баягы мындай кагаз варианты болуп атат да, баягы кадимки. Анан балким бир нече убакыт өткөндөн кийин мунун электрондугун дагы чыгарышыбыз мүмкүн. Бул китептинчи Манастын.
Мисалы ошол эле Амазонго же башкага коюлса, дагы кеңирээк аудитория кетет, э?
Анткени бизге ошондой дагы кайрылуулар болуп атат. Ошондой Амазонго коюшубуз мүмкүн. Анткени англис тилдүү окурмандар электрондук китеп окууга, алардын арасында бар да ошондой маданият. Ошондон коебуз.
Жакшы. Жакшы саамалык болоттур, Жанбек мырза. Бул ошондо Богу прессти биз албетте чет элдик белгилүү бир китептерди которгон басма үй катары билебиз. Буга чейин ошол эмне үчүн кайсы бир өлкөлөр өнүкпөйт деген китептерди дагы Ажымоолу менен Робинсондун китебин которуп, ал жөнүндө дагы буга чейин баяндаган эле. Эми бул кыргыз чыгармаларын которуп англис тилинде башка тилдерде жарыялоонун бир алгачкы кадамы экен. Дагы кандай пландар бар ушул багытта?
Ушул эгер биздин чыгармаларды башка тилге которуунда, кудай буюрса, бизде негизи азыр дүйнөлүк китептерди окуп атпайсызбы? Дүйнөнүн авторлору бере ала турган сюжетти, окуяны, фантазияны, мындай креатив бир ойду биздин жазуучулар да, мен берерине ишенем. Биздин жазуучулардагы чыгаан жазуучулар бар. Ал жерде эле болгон бир чоң барьер бар. Эми кыргызчаны кыргыздар эле билет, кыргыздардын ичинен китеп окуган эле кыргыздар билет, анан ошентип тарып мындай кете берет да азайып. Кудай буюрса, биздеги мыкты чыгармаларды башка тилге акырындан которо берсек, дүйнө окуса анан ошол жерден баягы бир чыгарманын багы ачылса андан мындай эме жарылып кетет да.
Арык чабылып аткан туура азыр
э? Арык чабылып атат, ооба, туура айтасыз. Анан бирок азыр Манастан кийин биздин ниетибиз бар, кыргыз эл жомоктору менен Чыңгыз Айтматовдун бир повестин котордук. Ошону азыр эгер Манасты ийгиликтүү өткөрүп алсак, анан баягы биз үчүн эме да көрүнөт, баягы айсбергдин ар жагы дейм, мындай кандай кабыл алат окурмандар, дүйнө кандай кабыл алат дегендей, анан ошондойн ага жараша анан берки чыгармаларга өтөбүз.
Жалпы эле Кыргызстанда ошол кыргызчага которуу маселесин алабызбы, же болбосо кыргызчадан башка тилге которуу маселесин алабызбы, сапат жагына кандай баа берсе болот?
Баягы кыргыз тилди котормогобу? Эми мен мындай деп айтаар элем, биз азыр эгемендүүлүк алдык, билим берүүбүз аябай жабыркагандыгына байланыштуу биз кыргыз туруп өзүбүздүн эне тилибизди жакшы биле албайбыз. Кыргыз болуп төрөлсөк деле тилибизди үйрөнүшүбүз керек да, а үйрөнбөсөк биле албайбыз. Ошондуктан биз, менин жеке оюмда, көпчүлүк кыргыздар эне тилин жакшы биле бербейт. Анан ошондуктан сапат жагынан көпчүлүк эле басма үйлөр аксашы мүмкүн, баягы көркөмдүк жагынан, бир ойду жакшы жеткирүү жагынан аксашы мүмкүн. А бирок автордук укук маданияты, кити окуу маданияты жагынан менимче жакшы эле алдыда келе атабыз. Анан буюрса билим берүү күчөсө, тилибизди дагы терең үйрөнсөк, кудай буюрса келечекте котормолор мыкты болот деген ойдомун. Анан буга ишеним бар, анткени бизде кудайга шүгүр окурмандардын бир жоон тобу пайда болду жаштардан. Алар азыр жаш болуп атат, кудай буюрса алар кийин үй бүлө курса, кити окуган үй бүлөлөр пайда болот, анан ушинтип буюрса ошол муунун артынан кетет го дейм да, баардыгы жакшы иштин башталышы.
Ошо котормонун сапатын камсыз кылуучу мисалы Бугупрессте кандай бир механизмдер бар? Мисалы редакторлорду айтабызбы? Анткени котормонун мазмунун бери бир маселе, экинчиден тилдин жеткиликтүүлүгүн деген экинчи маселе.
Бизде мындай, ооба, ошону туура айттыңыз. Анткени бизде бир китепти которсок эгер, мисалы англис тилинен, аны сөзсүз эки редактор карайт. Ал кандай редактор? Сан жагынан эмес бул. Биринчи редактор англисче билген редактор, англис тили менен кыргыз тилин салыштырат. Экинчи редактор англисче билбеген редактор. Эмне үчүн мындай карайт? Анткени англисче билген редактор баар бир англис тилинде айтылган ойдон алыстай албай эле кыйнала берет экен да. Жок, бул котормону бербейт эфе, биз минтип которсок дейт да. А тиги кыргызча окуп атат, могу кыргызча эле сөз, бирок кыргызча бир ой айтылбаптыр деп анан ал өзүн жазат.
Жумуш тартып мындай касалып э?
Колоритти бир кошот дагы. Кызык мисалы, бир мисал келтирсем, сколько волка не корми, все равно смотрит в лес. Муну эгер бул чыгармада бул сүйлөмдү кезиктирсек биз, аны биз кантип которуп коебуз? Каршыкырды канча тойгузсаң деле токойду карай берет деп коебуз э? А бирок кыргызда ал сөз бар да, бөрү баласы ит болбойт.
Ооба,
мына кыргызга тигини айткандан көрө каршыкырдын курсаң канча тойгузсаң токойду карайсың, кыргыз мынтип коюшу мүмкүн, бөрү баласы ит болбойт деген даана эме даана түшүнөт дагы, токотер жерин алат дагы. Анан ошондуктан биз баягы оригинал тилди билген анан билбеген редакторга беребиз, андан кийин бир эки кишиге окутуп көрөбүз дагы, анан китепти басмага да чыгарабыз.
Жаныбек мырза, анда ишиңизге ийгилик.
Чоң рахмат.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыкта Бугупресс басма үйүнүн жетекчиси Жаныбек Абидегендин Азаттыкка курган маегин уктуңуз. Аны менен кесиптешим Кубат Касымбеков маектеште.
Маданий жана адабий,
руханий жана тарыхый маектер
Азаттык радиосунун сыябан түрмөгүндө.
Сыябан түрмөгүндө
үмүттөнө берем да, кайра кыргыз керемети жаралат го, кайра театр кыргыздын дөңгүрөйт го.
Таланттар деген өзүн жашап бүткөндөн кийин кеткиси келет.
Күйлөрдүн баарын жатка билесизби?
Түн ичинде саат 2:00 3:00 ойготуп ойносо эле ойноп.
Азыр эми балдар дагы мүтайын болуп калышты.
Бирок атым калды окшойт. Канчалык өткөн күндөрүң, түндөрүң бар, сахнаң бар дегендей.
Казак актёр достору келгенде үйгө чакыра албайм да, ошол аябай уят да мага. Алар жакшы турушат да.
Мен мурда ойлочу элем, 18 жыл же 20 жыл жазгандар болот да операсынчы. Кантип эле ушунча гана аны ушунча жыл кармап жаза берет деп.
Өнөрү жана таланты менен элге таанылган инсандар,
коомдук ишмерлер менен сыябанда баарлашабыз.
Сыябанда баарлашабыз.
Сыябан тууралуу жарыядан кийин Азаттыктын кечки берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Бишкек студиясынан Түмөнбай Абдинабий уулу алып бардым. Жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берди. Ал эми эфирдик пультту Максат Акматжан уулу башкарды. Алдыдагы дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн. Аман туруңуздар.